Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The High Blood Pressure Solution ni Richard D. Moore, MD, PhD, ay isang aklat pangkalusugan na nakatuon sa pag-iwas at pamamahala ng alta presyon, stroke, at sakit sa puso sa pamamagitan ng pagbabago sa pamumuhay. Sa halip na ituring ang mataas na presyon ng dugo bilang hiwalay na problema, inilalarawan ito ng aklat bilang bahagi ng mas malawak na kawalan ng balanse sa katawan. Pangunahing diin ni Moore ang ugnayan ng sodium at potassium sa pagkain, kasama ng timbang, ehersisyo at pag-inom ng alak. Layunin itong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang mas mababang sodium at sapat na potassium sa regulasyon ng presyon ng dugo sa antas ng mga selula. Ang ikalawang edisyon na inilathala noong 2001 ay gumagamit din ng karanasan ng Finland bilang halimbawa ng pangkalusugang pampubliko. Bagamat maring inilalahad ng aklat ang posibilidad ng pag-iwas sa hypertension, mahalagang basahin ito bilang gabay sa pakikipag-usap sa doktor, lalo na para sa mga umiinom na ng gamot o may sakit sa bato at puso. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang potassium at sodium bilang sentrong paliwanag sa presyon ng dugo. Pinakasentro ng aklat ang paninindigang hindi sapat na sabihing bawasan lamang ang asin. Para kay Moore, kailangang tingnan ang ugnayan ng sodium at potassium sa kabuuang pagkain. Ang sodium ay mahalaga sa ilang tungkulin ng katawan, ngunit ang karaniwang modernong dieta ay kadalasang mataas sa mga pagkaing na proseso, dilata, instant, at maalat. Kasabay nito, madalas kulang ang potassium na karaniwang nakukuha sa prutas, gulay, munggo, at iba pang buong pagkain. Ipinapaliwanag ng aklat na ang balanse ng mga mineral na ito ay may kaugnayan sa paggalaw ng likido at paggana ng mga selula, kaya may papel sa regulasyon ng presyon ng dugo. Mahalaga ang framing na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa iisang ipinagbabawal na sangkap tungo sa kalidad ng buong dieta. Sa praktikal na antas, hindi lamang ito tungkol sa pagtigil sa paglalagay ng asin sa mesa. Kasama rito ang pagbasa ng label, pagkilala sa nakatagong sodium sa sawsawan at pagkaing handa ng kainin, at pagdaragdag ng pagkaing likas na may potassium. Gayunman, ang pagdagdag ng potassium, lalo na mula sa supplement o salt substitute, ay hindi otomatikong ligtas para sa lahat. Maaring maging mapanganib ito sa may sakit sa bato o sa umiinom ng ilang gamot. Kaya ang lakas ng ideya ng aklat ay nasa pagsusuri sa balanse ng dieta, hindi sa sariling pagreseta ng mineral. Ikalawa, ang alta presyon bilang bahagi ng kabuuang kawalan ng balanse sa katawan, hindi inilalarawan ni Moore ang hypertension bilang simpleng numero sa blood pressure monitor. Itinuturing niya itong senyales na maaaring kaugnay ng magkakasabay na salik, kabilang ang hindi angkop na pagkain, sobrang timbang, kulang na pisikal na aktibidad, at labis na alak. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng mas malawak na lente kaysa agarang paghabol lamang sa mas mababang sukat ng presyon ng dugo. Binibigyang diin ito na ang mga gawi na nakaapekto sa presyon ay siya ring maaaring makaapekto sa panganib ng sakit sa puso at stroke. Ang mahalagang implikasyon nito ay hindi pare-pareho ang solusyon para sa lahat. Halimbawa, ang pagbawas ng timbang ay maaaring makatulong sa ilang tao, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan ng pagsusuri para sa ibang sanhi ng alta presyon. Ang ehersisyo ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng puso, ngunit kailangang iangkop ang uri at tindi nito sa edad, kondisyon at payo ng klinisyon sa konteksto ng Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang pagtingin sa kabuuang pattern ng pagkain, kabilang ang madalas na paggamit ng toyo, patis, bagoong, instant noodles, processed meat, at matatamis o mamantikang pagkain, hindi ibig sabihin nito na kailangang alisin ang lahat ng tradisyonal na lasa. Ang punto ay maging mulat sa dami, dalas, at alternatibong paraan ng pagtimpla. Ang aklat ay kaya mas nakapokus sa pangmatagalang pagbabago ng gawi kaysa sa isang pansamantalang dieta. Ikatlo, ang halimbawa ng Finland at ang halaga ng pag-iwas sa antas ng populasyon. Ginagamit ng aklat ang Finland upang ilarawan kung paano maaring magkaroon ng malawak na epekto ang pagbabago sa sodium at potassium sa pagkain ng isang populasyon. Ayon sa inilalarawan sa mga material ng aklat, nagkaroon sa Finland ng paggamit ng komersyal na halo ng sodium at potassium bilang kapalit ng karaniwang table salt, kang sabsabay ng pagbabagong pangkalusugan sa bansa. Inuugnay ni Morito ang malaking pagbaba sa mga pagkamatay na may kinalaman sa stroke at atake sa puso sa pagitan ng dekada 1970 at 1990 Mahalaga ang halimbawa hindi bilang patunay na isang sangkap lamang ang nagpabago sa kalusugan ng buong bansa, kundi bilang paalala na ang kapaligiran sa pagkain ay may malaking impluwensya sa kolektibong kalusugan. Sa pagsusuri ng ganitong kaso, kailangan ang pag-iingat. Ang mga pagbabago sa antas ng populasyon ay karaniwang nangyayari kasabay ng maraming salik, tulad ng mas mahusay na serbisyong medikal, pagbabago sa paninigarilyo, edukasyong pangkalusugan at paggamot sa mga panganib sa puso. Kaya hindi makatuwirang iugnay ang lahat ng resulta sa salt substitute lamang. Gayunpaman, malinaw ang aral na hinango ng aklat, mas madaling gumawa ng malusog na pagpili kung sinusuportahan ito ng mga produktong mababa sa sodium, malinaw na label at pampublikong impormasyon. Para sa mga pamilya, maaari itong isalin sa mas madalas na pagluluto gamit ang sariwang sangkap at maingat na paggamit ng maalat na pampalasa. Ika-apat, nutrisyon, timbang, ehersisyo at alak bilang magkakaugnay na plano, hindi lamang ratio ng potassium at sodium ang inaalok ng the high blood pressure solution. Inilalagay ni Moore ang nutrisyon sa isang programang kasama ang pagbabawas ng sobrang timbang, regular na ehersisyo at pag-iwas sa labis na alak. Ang pagsasama ng mga ito ay logical dahil hindi isa ang pinagmumulan ng alta presyon, ang timbang. Antas ng aktibidad, pagkain at alak ay maaring magkakapatong ang epekto sa presyon ng dugo at sa panganib ng cardiovascular disease. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi basta listahan ng pagkaing dapat kainin o iwasan, kundi isang balangkas para suriin ang mga nakagawi ang salik na naaabot ng tao araw-araw. Practical ang ganitong modelo dahil nagbibigay ito ng maraming puntong pwedeng simulan. Maaring unahin ng isang mambabasa ang paglimita sa instant at processed food, habang ang iba ay magsisimula sa regular na paglalakad o sa pagbawas ng alak. Hindi kailangan ng bigla ang perpektong pagbabago para magkaroon ng mas maayos na direksyon, ngunit ang pagiging komprehensibo nito ay may hangganan din. Ang mga pagbabago sa lifestyle ay hindi kapalit ng agarang medikal na pagtatasa kapag napakataas ng presyon ng dugo o may sintomas gaya ng pananakit ng dibdib, hirap, huminga, panghihina ng isang bahagi ng katawan, o biglang problema sa pagsasalita. Ang pinakamakatwirang paggamit sa programa ay bilang suporta sa regular na pagsukat ng presyon, medical na follow-up at isang planong naaayon sa individual na kalagayan. Panghuli, ang maingat na pagharap sa gamot sa alta presyon at sa mga limitasyon ng natural na paraan. Isang mahalagang praktikal na bahagi ng aklat ang pagtalakay sa mga taong umiinom na ng gamot para sa alta presyon. Hindi nito dapat basahin bilang utos na ihinto ang gamot dahil lamang bumuti ang pagkain o bumaba ang blood pressure. Sa halip, binibigyang diin ng paglalarawan ng aklat ang pakikipagtulungan sa manggagamot upang ang anumang pagbabawas ng gamot ay gawin ng unti-unti at ligtas. Mahalaga ito dahil ang presyon ng dugo ay maaaring magbago habang nagbabago ang timbang, pagkain, ehersisyo at iba pang kondisyon. Ang biglaang paghinto o pagbabago ng gamot ay maaaring magdulot ng seryosong panganib. Dito makikita ang mas responsabling paraan upang gamitin ang pangunahing mensahe ni Moore. Ang mga hakbang sa dieta at pamumuhay ay maaaring makatulong sa maraming tao, ngunit hindi nito binubura ang pagkakaiba ng mga sanhi ng hypertension. May mga taong may genetic na panganib, sakit sa bato, kondisyon sa hormones, diabetes, o iba pang problemang nangangailangan ng tiyak na pagsusuri at paggamot. Lalo ring mahalaga ang pag-iingat sa potassium-based salt substitutes dahil pwede itong magpataas ng sobra ng potassium sa dugo sa ilang sitwasyon. Kaya ang pinakamahalagang aral ay hindi pagtanggi sa medisina. Ito ay pagsasama ng mas maayos na pagkain at gawi sa maingat na monitoring, regular na konsultasyon at paggamot na nakabatay sa individual na pangangailangan bilang pagtatapos. Ang The High Blood Pressure Solution ay pinakaangkop para sa mga may alta presyon, may kasaysayan ng stroke o sakit sa puso sa pamilya, o nais maunawaan kung paano nakauugnay ang pang-araw-araw na pagkain sa cardiovascular risk. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang naghahanap ng paliwanag na lampas sa payong bawasan ang asin. Ang natatanging ambag nito ay ang matibay nitong pagtuon sa relasyon ng potassium at sodium. At ang pagtatangkang ilagay ang mineral balance sa mas malawak na usapan tungkol sa timbang, ehersisyo, alak at pag-iwas sa komplikasyon. Naiba ang aklat sa maraming self-help na gabay sa alta presyon dahil malinaw ang sentrong tesis nito. Ang kalidad at balanse ng dieta ay may mahalagang papel sa regulasyon ng presyon ng dugo. Ang paggamit nito sa halimbawa ng Finland ay nagbibigay rin ng pananaw na ang pag-iwas ay hindi lamang personal na disiplina, kundi maaari ring suportahan ng mga pagbabago sa pagkain at impormasyon sa antas ng komunidad. Gayunman, dapat basahin ang malalaking pahayag nito ng may kritikal na pag-iisip. Ang pagbaba ng panganib sa puso at stroke ay karaniwang bunga ng maraming magkakasabay na salik at hindi lahat ay ligtas o sapat na gamutin sa parehong paraan. Pinakamahalaga, maaring maging kapaki-pakinabang ang aklat bilang panimulang balangkas para sa mas maingat na pagkain at mas konkretong usapan sa doktor. Hindi ito kapalit ng diagnosis, regular na blood pressure monitoring o niresetang gamot. Ngunit para sa mambabasang handang suriin ang sodium-potassium timbang at aktibidad bilang magkakaugnay na bahagi ng kalusugan, nagbibigay ito ng malinaw at praktikal na direksyon. Kung gusto mong sumuporta Richard D. Moore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.